Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Aktivistët sirian thonë se mbi 250 njerëz duke përfshirë një numër të madh civilë shuvran gjatë luftimeve në gjithë Sirinë dje. Autoritetet në Bullgari kanë publikuar video të një personi që dyshohet se kreu sulmin e rënd dhe kjeprurës të mërkurën në një autobus me turist izraelit. Një kleriki Tatarstanit në Rusi u qellua dhe u vra dhe një tjetër u plagos nga një sulm me bombë në qytetin kryesor të rajonit Kazan. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Aktivistët sirian thonë se mbi 250 njerëz duke përfshirë një numër të madh civile shuvran gjatë luftimeve në gjithë Sirinë dje. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britaninë e Madhe, tha se kjo ishte dita me gjakderdhjen më të madhe gjatë kryengritjes 16 mujore kundër presidentit Bashar al-Assad. Kryengritësit morën kontrollin e postave kryesore kufitare me Irakun dhe Turqinë dje, duke i detyruar zyrtarët Irakian të mbyllnin kufirin me Sirinë. Iraku thot gjithashtu se kryengritësit vranë të paktën 21 ushtar sirian në një pikë kufitare kalimi. Ndërkaq Shtetet e Bashkuara thonë se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dështuar pasi Rusia dhe Kina i vun veton një rezolute për sanksionet kundër Sirisë, nëse kjo e fundit nuk ndërpret dunën. Rezoluta do të kishte zgjatur mandatin e vëzhguesve të Kombeve të Bashkuara në Siri. Ajo kërstonte gjithashtu për sanksione kundër qeverisë Assadit, nëse ky nuk do të ndalë përdorimin e armëve të rënda kundër kryengrizve dhe civilve brenda 10 ditësh. Autoritetet në Bullgari kanë publikuar video të një personi që dyshohet se kreu sulmin e rënd vdekjeprurës të mërkurën në një autobus me turisti izraelit. Ministri i Brendshëm Bullgar, Cvetan Cvetanov, tha dje përse personi dyshuar kishte veshur pantallonat shkurta dhe dukej si turist. Megjithse i dyshuari nuk është identifikuar, Cvetanov tha se ai mbante një patent falso makine nga qyteti i verior amerikan i Michiganit. Sulmi në qytetin Burgas të detit të Zilat vrar 7 njerëz, 5 izraelit, një shofer vendas autobusi dhe vet atentatorin. Në shpërthim u plagosën më shumë se 30 vet. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë, por zyrtarët izraelit kanë fajsuar grupin musliman shit Hezbollah. Më parë Izraeli akuzoi Iranin, por Teherani i ka hedhur poshtë akuzat. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara lëshoi të njëjtën një deklaratë në të cilën dënon ash për sulmin. Një klerik i Tatarstanit në Rusi u qellua dhe u vra dhe një tjetër u plagos nga një sulm me bombë në qytetin kryesor të rajonit Kazan. Kryemyftiu i Tatarstanit, Ildiz Faizov, u plagos nga një autobomb, ndërsa zëvendësi i tij, Valiullah Jakupov, u qellua për vdekje jashtë shtëpisë së tij në ato që duket se ishin sulme të bashkërenduara. Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, i quajti sulmet një sinjal serioz i shtimit të tensioneve në rajon. Ai i dha urdhër shërbimit sekret sigurimit të vendit të gjejë dhe të ndëshkojë personat përgjegjës. Të dy këta persona njihen për qëndrimin e tyre të moderuar dhe për luftën e tyre kundër përhapjes së radikalizmit nga rajoni i trazuar i Kaukazit në Rusinë Jugore. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ndërsa intensifikohet thatësira në Shtetet e Bashkuara, çmimet e misris dhe sojës arritën nivele rekord. Çmimet për të dyja, këto mallra, drithra, uri të ndje, ndërsa parashikuesit e motit thanë se ka pak shanse për shi për fermerët në pjesën më të madhe të zonës qendrore dhe perëndimore të Shteteve të Bashkuara, e cila njihet ndryshe si hambari bukës në vend. Amerika po vuan nga një thatësire papar që nga viti 1956 me fushat thara dhe të mbjella të rënuara. Çmimi i misrit arriti mbi 8 dollar për shinik, ndërsa i sojës gati 17 dollar e 50 cent. Shtetet e Bashkuara janë prodhuesi kryesor i këtyre dy drithrave në botë, që përdoren si ushqim për kafshët dhe për prodhime ushqimore. Fermerët amerikan kanë parë drithrat e tyre thahen në temperaturat e larta. Një fermer në shtetin e Indianës e krahasoi këtë situatë me stuhinë shkatrimtare të uraganit Katrina në vitin 2005, që la pjesën më të madhe të New Orleansit të përmbytur nga ujë. Zyrtarët britanik të kufirit kanë njoftuar se do të bëjnë një grevë 24 orëshe një ditë para fillimit të lojrave olimpike të Londrës, duke kërcënuar kështu që të vështirësojnë hyrjen e mira vizitorëve të huaj në vend para fillimit të lojrave. Sindikata e shërbimeve publike dhe komerciale njoftoi se antarët e saj do të hidhen në grevë me 26 korrik dhe do të refuzojnë të punojnë jashtë orarit gjatë periudhës së lojrave olimpike deri më 20 gusht për të protestuar kundër shkurtimeve të vendeve të punës dhe çështjes së pagave. Krahas kësaj, sindikata Asleve e Kurudhave tha se rreth 450 nga antarët e saj do të ndërpresin punën nga 6 deri më 8 gusht lidhur me mosmarrveshjet për pensione, duke penguar kështu udhëtimet me spikave olimpike. Udhëheqësit musliman fetar e kanë deklaruar ditën e premte, ditën e sotme, pra fillimin e Ramadanit, e Ramazanit, fest në pothuajse në të gjithë botën arabe. Fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit, sipas kalendarit islamik, shënohet me hënën e re që ndryshon nga një vend në tjerin. Gjatë muajit të Ramazanit, muslimanët agjerojnë dhe nuk pinë cigare, asë nuk kanë marrëdhënie intime, por asë edhe nuk hanë deri sa perëndon dielli. Ky muaj shënon 1400 vjetorin që kur profeti Muhammed mori fjalët e Kuranit, librin të shenjtë të muslimanëve. Disa muslimanë indonezi dhe kin, gjithashtu e festojnë muajin e shenjtë të Ramazanit sot. Fillimin e muajit shenjtë të Ramazanit sot. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Kalojmë tani në pjesën e dytë, së pari në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi bëri të ditur zhvillimin e bisedimeve me zyrtarët e Bashkimit Evropian lidhur me gjetjen e një baze të qëndrueshme ligjore që do të mundësonte mandatin e misionit Bashkimit Evropian për shundimin e ligjit deri në qershor të vitit 2014. Ai bëri këto komente në mbledhjen e qeverisë në cilën për ndërkaq hodhi poshtë mundësinë e përfshirjes së këtij misioni në kushtetutë në Kosovës. Kundër përfshirjes së Euleksit në kushtetutë janë shprehur edhe partitë opozitare në vend. Euleksi u vendos në Kosovë në dhjetor të vitit 2008 për të mbështetur dhe vëzhguar punën e institucioneve të vendit në fushën e sundimit ligjit, por duke ruajtur për vete edhe disa fuqi ekzekutive. Korrespondenti i Zërit Amerikës Leonat Shehu njofton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi bëri të ditur zhvillimin e bisedimeve me zyrtarët e Bashkimit Evropian lidhur me gjetjen e një baze të qëndrueshme ligjore që do të mundësonte mandatin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit deri në qershor të vitit 2014. Ai bëri këto komente gjatë mbledhjes së qeverisë në të cilën ai ndërkaq hodhi poshtë mundësinë e përfshirjes së këtij misioni në kushtetutën e Kosovës. Mediat në Prishtinë shkruajnë se vendet anëtare të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën kanë kërkuar nga qeveria në Prishtinë që mandati Euleksit të përfshihet në kushtetutën e vendit, e cila duhet të pësojë ndryshime për të mundësuar përmbylljen e mbikëqyrjes, pasi që aktualisht nuk ka bazë të mjaftueshme ligjore që Euleksit të vazhdojë punën pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se përfshirja këtij misioni në kushtetut nuk do të ndodhë pa miratimin e shumicës së deputetëve në Parlamentin e Kosovës.
Këto ditë janë duke ndodhur letërkëmbimin mes Qeverisë Republikës së Kosovës dhe Bashkimit dhe Brukselit, sa përket rolit të misionit dhe mandatit të Euleksit. Gjithçka do të jetë në përputhshmëri me agjendën e parapar, në një koordinim dhe harmonizim të këtyre përkushtimeve mes institucioneve vendore dhe prezencës së misionit të Euleksit. Një gjë është e qartë se nuk do të ketë përfshirje të Euleksit në kushtetut, por në fund vendimi përfundimtar do të merret nga Parlamenti i Kosovës sa përket rolit dhe misionit të në vazhdim përderi në qershor të vitit 2014 për prezencën e Euleksit.
Kundër përfshirjes së misionit të Euleksit në kushtetutën e vendit janë shprehur edhe partitë opozitare në Kosovë. Në fillim të qershorit të këtij viti, Bashkimi Evropian ia zgjati mandatin misionit të Euleksit në Kosovë edhe për 2 vjet të tjera, ndërsa do të ketë shkurtim të personelit ndërkombëtar veçanërisht në fushën e policisë dhe të doganave. Si pas zyrtarve të bashkimit evropian, ky vendim ka ardhur pas procesit të rishikimi strategjik të EULEX-it, proces ky që si pas tyre synon angazhim më të madh të këti misioni në fushën e drejtsis në përmjet mandatit ekzekutiv të ti. EULEX-i u vendos në Kosovë në dhjetor të vitit 2008 për të mbështetur dhe vëzhguar punën e institucioneve të vendit në fushën e sundimit të ligjit, por duke ruajtur për vete edhe disa fuqi ekzekutive. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në Shkodër specialistët po paralajmërojnë nevojën e ndërhyrjeve shtesë për mbrojtjen e argjinaturave të zonës fushore të Nën Shkodrës përpara se të fillojë sezoni i reshjeve. Vitin e kaluar në zonën fushore të Nën Shkodrës u kryen punime të shumta në sistemin mbrojtës të argjinaturave që u dëmtuan gjatë përmbytjeve masive të fundit vitit 2010. Por specialistët kanë vërejtur dëmtime në disa segmente të këtyre argjinaturave. Ndërkohë pritet përfundimi i një studimi të Bankës Botërore, studim që do të përcaktojë ndërhyrje përfundimtare për shmangjen e përmbytjeve në zonën fushore të Nën Shkodrës. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo na sjell hollësi.
Specialistët e bordit të kullimit në Shkodër po paralajmërojnë nevojën e punimeve shtesë për mbrojtjen e argjinaturave të zonës fushore të Nën Shkodrës, argjinatura këto që u ndërtuan vitin e kaluar me një fond prej rreth 11 milion dollarësh pas shkatërrimit të plot gjatë përmbytjeve masive të fund vitit 2010. Pas një inspektimi të kryer në terren nga specialistët e Ministrisë së Bujqësisë, Bordi të Kullimit të Shkodrës dhe projektuesve të argjinaturave, është parë nevojshme që të ndërhyjet në disa segmente të sistemit mbrojtës me qëllim që periulla vjeshës dhe ajo e dimrit ta gjejë në gatishmëri gjithë sistemin mbrojtës të argjinaturave të Nën Shkodrës. Drejtori i Bordit të Kullimit për Shkodrën, Rudolf Rasha, tha se së shpejti do të përfundojë edhe një studim i plot i Bankës Botërore, i cili do të përcaktojë përfundimisht nevojat ku duhet ndërhyrë për mbrojtjen përfundimtare të zonës së Nën Shkodrës nga përmbytjet.
Kështu nuk është se me ndërtimin e argjinaturave çdo gjë u zgjidh. Të tjera punime shtesë duhen kryer për të mbrojtur argjinaturat. Ka shemja investime këto që do të pasqyrohen shumë mirë me studimin e Bankës Botërore, që do të dalin tashti për gjithë basenin ujor në Drinbu. Megjithatë, edhe tani disa vende ku duhet ndërhyjë ne i kena të qarta. Këtë informacion i kam bërë Ministrisë së Bujqësisë, masi kam kontrolluar dje gjithë ditën, së bashku me grupin e punës të përbam nga projektuesit të argjinaturës të Dajçit, përfaqësuesit të Ministrisë së Bujqësisë në grupin e studim projektimit.
Në Shkodra vazhdon të jetë një zonë e rrezikuar nga përmbytjet gjastinës së vjeshtës dhe asaj të dimrit. Ndërhyrjet që u realizuan vitin e kaluar në zonën e Dajçit dhe atë të Velipojës, sipas specialistëve, i përkasin vetëm fazës së emergjencës dhe se për shmangjen përfundimtare të përmbytjeve në zonën e Shkodrës kërkohen ndërhyrje dhe investime të mëdha. Studimi i Bankës Botërore që pritet të përfundojë gjatë ditëve në vazhdim do të përcaktojë përfundimisht zonat ku duhet ndërhyrë si dhe investimet e nevojshme. Por gjithsesi, specialistët pranojnë se për shmangur përfundimisht rrezikun e përmbytjeve në zonën fushore të Nën Shkodrës, kërkohen investime të mëdha të shtrirë në një periudhë kohore për disa vitesh. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.
Një shpërtim bombe ndërpreu të mërkurën një takim të nivelit të lartë në Damas, duke vrarë të paktën tre zyrtarë të lartë të sigurisë, mes tyre kunatin e presidentit Bashar al-Assad dhe ministrin e mbrojtjes. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Mark Snowis, sulmi kishte në shënjestër tër ekipin e sigurisë të zotit Assad, duke krijuar një vakum në udhëheqjen ushtarake të vendit.
Vrasjet e së mërkurës shënuan viktimat e para në radhët e zyrtarëve të nivelit të lartë që nga fillimi i kryengritjes 16 mujore kundër presidentit Assad. Këto vrasje mund të përbëjnë një pikë kthese në luftën civile gjithnjë më të dhunshme të Sirisë. Viktimat i përkisnin ekipit udhëheqës të Sirisë, i cili përpiqet të shtyp kryengritjen antiqeveritare. Madje ekspertët thonë se presidenti mund ta ketë të vështirë të zëvendësojë. Zyrtarët e vrarë ishin ministri i mbrojtjes Daud Rajha, Generali Asef Shafkat, zëvendës shefi i shtabit të ushtrisë i martuar me motrën e presidentit Assad, dhe Hasan Turkmani, ish ministri i mbrojtjes dhe këshilltar i lartë ushtarak. Televizioni sirian e cilësoi shpërthimin si sulm terroristëve të vrasës, ndërsa komandanti i ushtrisë për çlirimin e Sirisë, Riyad al-Assad, tha se forcat e tij kryengritëse e vendosën bombën në dhomën e takimit dhe e aktivizuan atë. Brian Sayers, drejtori marrëdhënieve qeveritare për grupin mbështetës sirian, një grup lobist me bazë në Shtetet e Bashkuara që mbështet ushtrinë për çlirimin e Sirisë, citon burime në Siri sipas të cilave sulmi ka shumë të ngjartë të jetë kryer nga një simpatizant i opozitës, pjesë e qeverisë së Zotit Assad. Nadim Shehadi, ekspert i lindjes së mesme në organizatën Chatham House me selinë në Londër, thotë se mungesa e ndërhyrjes së vendosur ndërkombëtare po i detyron kryengritësit sirian të përdorin masa ushtarake për përmbysjen e presidentit Assad, madje ai thotë se atentatet mund të dëmtojnë opozitën siriane.
The more militarized the conflict gets, the more difficult the transition will be later.
Sa më shumë të militarizohet konflikti, aq më i vështirë do të jetë tranzicioni. Të gjithë njerëzit që po armatosen tani duhet të çarmatosen pas rënies së regjimit në mënyrë që të vendoset rendi. Mungesa e një qëndrimi nga komuniteti ndërkombëtar dhe mos ndërhyrja e tij është diçka që do të kushtojë shumë më tepër në të ardhmen. Zoti Shehadi e cilëson sulmin e së mërkurës si një thikë me dy presa, sepse ai nuk beson që kryengritësit e opozitës mund të fitojnë kundër qeverisë vetëm me anë të forcës ushtarake. Elliot Abrams, zëvendës këshilltar i sigurisë kombëtare gjatë administratës së presidentit George Bush, thotë se vrasjet e fundit janë një paralajmërim i sert për grupin besnik të sektit Alavit që i përket Zotit Assad, një grup i fesë islame shiite.
The defense minister was a Christian and not part of the Alawite elite that rules the country.
Ministri i mbrojtjes ishte i krishterë dhe jo pjesë e elitës alavite që sundon vendin, por generali Asef Shafkat ishte pjesë e kësaj elite e cila tani e kupton se është e pambrojtur. Al-Asadi mund të vazhdojë të sundoj pa një individ apo një tjetër, por mendoj se operacione si ai së mërkurës trondisin regjimin dhe i tregojnë kujdo në këtë regjim se ardhmja është e qartë dhe se ata nuk do të jenë në gjendje ta mbajnë pushtetin. Gazetari Farhad Hama me bazë në Damask i tha zërit Amerikës se vrasjet e fundit e kanë vënë qeverinë e Al-Asadit në një pozitë të pasigurt.
Damascus is now in a chaotic situation Syria-wise.
Damasku ndodhet tani në një gjendje kaotike për sa i përket sigurisë, sepse viktimat e sulmit të së mërkurës kishin ndikim dhe kontroll të drejtpërdrejtë mbi ushtrinë siriane dhe forcat e sigurimit. Sulmi ka shtuar tensionet mes ushtarëve dhe opozitës, ndërsa në disa lagje të Damaskut njoftohet se ka pasur përleshje të ashpra. Aktivistët në kryeqytetin sirian thonë se trafiku është paksuar dhe gati të gjitha dyqanet janë mbyllur. Është njoftuar gjithashtu për një seri dezertimesh nga forcat qeveritare, përfshirë dy general brigade që u arratisën në Turqi.
Studiues të SIDES, udhëheqës komunitetesh dhe zyrtarë zhvillojnë në Washington konferencën e 19 ndërkombëtare të SIDES. Është hera e parë në 22 vjet që konferenca organizohet në Shtetet e Bashkuara. Tema e këtij viti është të ndryshojmë situatën së bashku. Këto fjalë pasqyrojnë optimizmin në rritje të luftës globale kundër SIDES, është se lufta globale kundër SIDES është duke u fituar.
Jorgani përkujtimor i SIDAS, një simbol i fuqishëm i pasojave rrënuese të kësaj sëmundjeje, u paraqit në Washington vetëm disa javë para hapjes së konferencës ndërkombëtare të SIDAS. Çdo pjesës përkujton dikë që ka vdekur prej sëmundjes. Projekti filloi 25 vjet më parë, herën e fundit që konferenca ndërkombëtare e SIDAS u zhvillua në Washington. Dr. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, ishte atëherë në të njëjtin post.
25 years ago.
25 vjet më parë, në vitin 1987, ishte ende një kohë shumë e zymt lidhur me HIV-in. Po përhapeshin thirrjet për masa mbrojtëse në aktivitetin seksual duke përdorur kontraceptiv. AZT ishte një medikament i ri që mund të luftonte virusin, por vetëm përkohësisht. Ishte një kohë shumë e dëshpëruar. Numri i rasteve po rritej në të gjithë botën. Nuk e kishim kuptuar ende plotësisht ndikimin e jashtëzakonshëm që kishte në botën në zhvillim, veçanërisht në Afrikën nënsahariane. Gati 70% e rasteve me SIDA kanë qenë njerëz që jetojnë në Afrikën nënsahariane. 2 milionë gjysmë njerëz infektohen çdo vit, por tani ka shpresa të reja. Në vitin 2012 kemi arritur në pikën ku shkenca na ka dhënë mundësinë e një sër ndërhyrjesh në formë trajtimi dhe parandalimi të HIV-it. Tani ka 30 lloje banash për trajtimin e virusit HIV. 10 vjet më parë, pak njerëz në vendet në zhvillim mund t'i merrnin ato. Tani afro 7 milion njerëz janë duke u trajtuar. Mjekët gjithashtu kanë mësuar se si të parandalojnë që fëmijët të marrin virusin nga nënat e tyre. Shkencëtarët kanë zbuluar që trajtimi i hershëm jo vetëm që shpëton jetën e njerëzve, por pakson ndjeshëm shanset që ata të kalojnë virusin tek partneri i tyre. Tani studiuesit po i afrojnë zhvillimit të një vaksine. Ambasadori Eric Guspi është koordinator global i Shteteve të Bashkuara për SIDA-n. Ai thotë se angazhimi i vendeve është vendimtar.
The overall leadership role.
Janë vetë vendet që duhet të marrin një rol drejtues, jo partnerët e jashtëm. Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë ministritë e shëndetit të vendeve në të cilat punojnë. Në konferencën e këtij viti, së bashku me prezantime shkencore, do të ketë edhe thirrje për rritjen e angazhimit të qeverive për dhënien fund të pandemisë dhe për rritjen e fondeve në mënyrë që brezi i ardhshëm të mund të jetojë pa SIDA-n.
Kondisht një zërin Amerikës në valin e shkurtër 29, presje 7 metra ose në frekuencen 6035 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 dhe në orën 18.30 mund të ndihjet edhe në radio në valin e shkurtër 21, presje 5 metra ose në frekuencen 7225 kHz. Zërin Amerikës mund të dëgjoni edhe njëherë nga ora 20.30 deri në 21, në valin e shkurtër 49, presje 9 metra ose në frekuencën 5930 kHz. Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Dy incidente në Afganistan nxjerrin në parëzikjet në betejën kundër ekstremistëve në atë vend. I pari është ekzekutimi makabër në publik i kapur në video i një gruaje të re afgane të akuzuar për tradhti bashkëshortore. E dyta është një demonstrim me pjesëmarrje shumë grave dhe burrave që pushtuan rrugët e Kabulit me 11 korrik për të protestuar ndaj aktit barbar. Videoja tregon një grua të vetmuar të ulur në tokë e cila qellohet pa pushim në distancë të afërt, të shoqëruar nga broritjet e një grupi burrash që shikojnë aktin. Vrasja ndodhi në provincën Parwan, rreth 100 km larg kryeqytetit. Autoritetet afgane thonë se talibanët ishin përgjegjës për ekzekutimin. Roshna Khalid, zëdhënëse guvernatorit të Parwanit, i tha agjencisë franceze të shtypit se ata kishin shpallur fajtore brenda një ore dhe kishin dënuar me vdekje. Demonstrata nga aktivistët për të drejtat e grave ku përfshihen edhe burra, e cila u zhvillua në Kabul për të protestuar ndaj vrasjes, do të kishte qenë e pamundur para vitit 2001, kur talibanët kishin pushtetin dhe kufizuan në mënyrë arbitrare lëvizjen e grave, aktivitetet dhe lirik në bazë. Një prej pjesëmarrësve në tubin, ligjvendësi Shinkai Karkali, i tha AFP-s se ekzekutimi grave nga talibanët ishte krim. Qeveria duhet të bëjë gjithçka për sjelljen paradrejtësisë të fajtorëve. Rreth 150 njerëz demonstruan me 14 korrik në provincën Parwan, duke përsëritur kërkesat për sjelljen paradrejtësisë të fajtorëve. Presidenti i Afgan Hamid Karzai e quajti vrasjen e gruas një akt të përshtirë dhe pafalshëm dhe premtoi se forcat e sigurisë nuk do të ngurojnë për arrestimin dhe dënimin e përgjegjësve, ndërkohë që vazhdon operacioni për gjetjen e tyre. Generali Amerikan John Allen, komandant i forcave ndërkombëtare në Afgan, e quajti ekzekutimin një mizori të papërshkrueshme gjakatare. Ambasada Amerikane në Kabul e shoi një deklaratë që dënon ekzekutimin publik në mënyrën më të prerë. Mbrojtja të drejtave të grave është kritike në mbar botën, por kryesisht në Afganistan, ku këto të drejta u shtypën dhe e gurryen në sundimin taliban. Politika amerikane është angazhuar fuqimisht për të siguruar se gratë në Afganistan nuk do të jenë të vetme, madje edhe pas largimit të forcave ndërkombëtare, thoshte deklarata. Sikurse e tha sekretaria e shtetit Hillary Clinton në konferencën e fundit të donatorëve për Afganistanin të zhvilluar në Tokyo, Shtetet e Bashkuara besojnë fuqishëm se asnjë vend nuk mund të arrijë paqe të qëndrueshme, pajtim, stabilitet dhe rritje ekonomike nëse gjysmë e popullsisë nuk fuqizohet. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin fuqishëm gratë në Afganistan.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Në faqen e internetit zëriamerikës.com mund të gjeni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Juftojmë gjithashtu të merrni pjesë në rubrikën Opinioni juaj, duke ju përgjigjur dhe komentuar për pyetjen e radhës.
Yeah.
Në 20 korrik të vitit 1881, udhëheqësi i fisit indian Sioux, Sitting Bull, u kthye nga mërgimi në Kanada për t'u dorëzuar ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Sitting Bull kishte shkuar me pasuesit e tij në Kanada në vitin 1876, pasi kishin marrë pjesë në masakrën e George Armstrong Custerit dhe kavalerisë së shtat në betejën Little Big Horn. Në ceremoninë e dorëzimit që u zhvillua në Fort Randall në territorin e Dakotës Jugore, Sitting Bull ja dha armët djalit të tij duke i thënë: "Dëshiroj që të mbahet mend se unë jam pjesëtari i fundit i fisit tim që dorëzoi pushkën." Megjithse nuk ishte e mundur kurrë në betejë, Sitting Bull u kthye nga Kanadaja në Shtetet e Bashkuara, nga që donte të jetonte në tokat e paraardhësve të fisit të tij, pikërisht atje ku sot ndodhet Dakota e Jugut. Pas dorëzimit të tij, Sitting Bull u mbajt si rob lufte në Fort Randall. Pasaj u vendos në rezervatin indian Standing Rock në Dakotën e Veriut, jo në vendlindjen e tij, Dakotën e Jugut. Ai mbeti si simbol i opozitës së popullatës indigjene ndaj të bardhëve. Më 20 korrik të vitit 1969, një anije hapësirës me pamje tepër të çuditshme, e drejtuar nga dy amerikan, mbriti për herë të parë në hënë. Disa orë më pas, astronauti Neil Armstrong njoftoi ekipin e kontrollit të fluturimeve në qendrën e hapësirës Johnson në Houston të Texasit se kishte mbritur në hënë. Disa orë më vonë, Armstrong doli nga kabina e ekipazhit dhe zbriti nga shkalla e modulit hënor të quajtur LEM. Tani do të zbres nga lemi. Ky është një hap i vogël për njeriu, por një hap gjigant për njerëzimin, tha Armstrongu. Astronautët Neil Armstrong dhe Edwin Aldrin lanë një plakë në sipërfaqen e hënës, në të cilën shkruhej: "Këtu njerëz nga planeti Tokë zbritën në hënë në korrik të vitit 1969. Ne erdhëm në mënyrë paqësore në emër të gjithë njerëzimit."
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, përpara se të ndahemi ju sjellim një përmbledhje të lajmeve kryesore. Aktivistët sirian thonë se mbi 250 njerëz, duke përfshirë një numër të madh civilësh, u vranë gjatë luftimeve në gjithë Sirinë dje. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britaninë e Madhe tha se kjo ishte dita më e përgjakshme më gjatë kryengritjes 16 mujore kundër presidentit Bashar al-Assad. Autoritetet në Bullgari kanë publikuar video të një personi që dyshohet se kreu sulmin e rënd dekje prurës të mërkurën në një autobuz me turist izraelit. Ministri Brendshëm Bullgar, Cvetan Cvetanov, tha dje se personi dyshuar kishte veshur pantallonat shkurtra dhe dukej si turist. Megjithse i dyshuari nuk është identifikuar, Cvetanov tha se ai mbante një patent falso makine nga qyteti verior amerikan i Michiganit. Një klerik i Tatarstanit në Rusi u qellua dhe u vra dhe një tjetër u plagos nga një sulm me bombë në qytetin kryesor të rajonit Kazan. Ndërsa intensifikohet tasira në Shtetet e Bashkuara, çmimet e misrit dhe sojës arritën në nivele rekord. Zyrtarët britanik të kufirit kanë njoftuar se do të bëjnë një grevë 24 orëshe, një ditë para fillimit të lojrave olimpike të Londrës. Dhe këtu e përfundojmë këtë emision të Zërit Amerikës, duke ju falenderuar për praninë tuaj. Ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.